Dobrý den, vážení posluchači, dámy a pánové, přátelé technologického světa. Máme pro vás další podcast, 111. díl, 111. díl podcastu iPure magazínu. A dneska se mnou tady na vzdálenější notě, kromě toho, že jsem tu já, váš hostitel Honza Pražák, a na druhé vzdálenější notě tu se mnou virtuálně sedí můj kolega Marek Hajn. Ahoj Marku.
Ahoj Honzo, dobrý den všem.
Jak se daří v Americe?
Ale dobře. Já si myslím, že stejně jako na druhé straně u vás svítí sluníčko, trocha sněhu. Ještě takový relativně klid po Vánocích.
Jo, tak u nás akorát ten sníh trošku chybí.
No, tady je ho opravdu jenom poprašek, takže žádný velký rozdíl.
Hele, dneska nás čeká moc krásné téma, které se týká shrnutí roku 2020. Tak se chci zeptat na tvůj osobní highlight, co bylo pro tebe nejzajímavější. A nemusí to být vůbec technologického světa. Co pro tebe bylo nejlepší v roce 2020? Co jsi tak jako užil? Já vím, že tím překvapuju, ale...
Já nevím, jestli je to highlight, nebo jestli je to nejlepší, ale myslím si, že budu asi mluvit za všechny, že opravdu highlight letošního roku byl bez debat COVID. To nás trochu asi všechny zarazilo. A já pořád říkám, že to není úplně nutně špatně. Že je potřeba si na tom najít něco, co je dobře. Že tahle bláznivá pandemie poměrně změnila tvář světa, toho, jak pracujeme, toho, jak cestujeme, toho, jak jsme v kontaktu s lidmi kolem sebe, ve finále i to, jak nakupujeme. A i když je to se spousty různých pohledů špatná věc a chápu, že mnoho lidí to negativně zasáhlo, tak si myslím, že je potřeba si na tom najít něco pozitivního a to, jak se v podstatě celý svět za rok 2020 změnil a co nám to ukazuje pro ten rok nadcházející.
Mhm, jasně. Souhlasím, že COVID bude asi možná i na titulce dalšího magazínu Time, ale jinak... Budeme doufat, že se v roce 2021 dočkáme trošku větší volnosti ve všem a budeme společně nějak moc se i potkávat. Už si skoro nedokážu ani představit, jaký to byl, když jsem někoho pozdravil, ať už podáním ruky nebo obejmutím těch větších přátel. Tak bude to trošičku možná, doufejme, návrat do kolejí. Doufejme. Každopádně, Marku, dneska máme podobné okénko ohlídnutí se za rokem 2020, co se v technologickém světě událo. A těch věcí je hromada. A my především začneme některýma firmama. A my děláme i v iPure magazínu souhrn, co se týče Apple, dáváme známky za jednotlivé kategorie. Ale to nás čeká až tak na konci ledna. A tak dneska se prodíváme na obecně jako většinu firem. A možná, aby naše posluchače jsme si udrželi jejich pozornost dlouhodobě, tak nezačneme Applem. A začal bych konkurenční společností Google a proto jsem si pozvali dneska do dnešního dílu tebe jako zástupce našeho androidího světa v iPure magazínu. Prosím tě, když nám shrneš Google, co za highlighty zažil v roce 2020 Google? Co bylo jeho nejlepším, co předvedl?
Já teda, ačkoliv Google je primárně vyhledávač a služby, tak já za sebe pořád vidím jako velký a zajímavý highlight hardware, což je i něco, o čem jsem letos pro iPure psal poměrně hodně. A aniž bych chtěl předbíhat, tak si myslím, že jako za mě asi největší highlight jsou Pixel telefony. A konkrétně Pixel 4a, ten úplně nejlevnější, který... Já si myslím, že je to jeden z nejpovedenějších telefonů letošního roku z pohledu cena výkon. A i když se říká, že Pixely nejsou pro běžný uživatele, že Pixel telefony nebo obecně Google telefony i dřív byly hlavně pro IT nadšence a geeky a technologický nadšence, tak si myslím, že letos právě a je dost dobře možný, že poprvé za celou dobu má Google telefon, který je vhodný i pro běžného uživatele, protože a chápu, že ačkoliv ten telefon není oficiálně dostupný na českém trhu, tak za tu cenu nabízí, myslím si, hodně příjemný mix vlastností, funkcí, užitné hodnoty, kvalitního fotoaparátu, čistého Androidu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže to bych považoval jako jeden z těch větších highlightů. Android 11 je z mýho pohledu taky celkem posun, i když se to na první pohled nezdá, ale z pohledu uživatele a řekněme ochrany jeho soukromí, nebo spíš možnosti nastavení soukromí, se Android 11 velmi přiblížil iOS, což teda kvituji s povděkem, protože v té současné verzi, která se ale velmi pomalu dostává do telefonů dalších výrobců, v té současné verzi má uživatel zařízení podstatně větší nadvládu nad tím, co která aplikace dělá, jakým způsobem mu v uvozovkách nahlíží do soukromí, jaký data sbírá a tak dál a tak dál. Takže tohle já osobně považuji asi za dva největší highlighty pro Google v oblasti hardware a software.
A když si teda ještě nakousnuli software a na začátku i ten COVID, jak se do toho celého promítl Google služby na poli videokonferencí? Já mám ve svém okolí jako pár učitelů, kteří komunikují hodně v Google Meet nebo v těch Google Classroom. Tak
přiznám se, že mě osobně to moc nezasáhlo, ačkoliv Google Meet a Google Duo používám. A třeba děti mají teďka ten hybridní model školy v podstatě přes Google Meet. Ale v té, myslím si, osobní rovině nebo v té business rovině světu jasně vládne Zoom v závěsu s Microsoft Teams. A upřímně si myslím, že Google mohl udělat teda podstatně víc v oblasti promo těchto dvou služeb Meet a Duo, protože když vezmu v potaz to, že jsou v podstatě automaticky nainstalovaný v každém Android telefonu a pokud tam nejsou, tak je velmi snadné je nainstalovat a lze je používat automaticky s Google účtem, který člověk musí mít, když má Android telefon, tak ta potenciální základna uživatelů je pro Google obrovská. Akorát buď to není, nebo nebyla to pro Google priorita, anebo Google v uvozovkách selhal v tom promovat tuhle svoji službu. Ale myslím si, že to je svým způsobem promarněná příležitost, který se velmi dobře chopil Zoom, ke kterému, když koukám do našeho scénáře, tak se postupně taky dostaneme.
Je dobrý, že jsi Zoom zmínil. Je pravda, že já Zoom používám prakticky několikrát týdně. Na druhou stranu, třeba v těch školách je ta Google platforma jako populárnější, alespoň teda, co jsem zaslechl v svém okolí, že Teamsy se třeba nepoužívají tak často a Zoom jakoby v té školní části jsem moc často nezažil.
Já si myslím, že je to i díky, prostředí. Že je to i díky provázání s dokumenty.
Jasně.
A vůbec jakoby Google infrastrukturou a ekosystémem. Pro ty školy to dává určitě smysl.
Jasně. No je, co se týče Google, tak je vidět, že letos se mu některé věci povedly. Marcus Brownlee ho sám zmínil ve svém videu nejlepších telefonů v letošním roce, nedávno, který hodnotil. Když jsi zmínil Zoom, tak to je naprostý hit, když to vezmem, protože jenom v roce 2013 měli celkově 1 milion uživatelů. 2013, 1 milion uživatelů. A v dubnu 2020 to bylo 200. No, to je prostě jako neskutečný rozdíl. A ještě možná tam ta prostřední zajímavá statistika, a to je prosinec 2019, kdy měli 10 milionů. Takže z jednoho na 10 to trvalo nějakých 6 let a za půl roku byli prostě na 200. Jako mega.
Já si myslím, že jsme tohle zmiňovali už na jaře v jednom z našich společných podcastů, kdy v podstatě na začátku pandemie, tak jsme se dívali tomu, jak Zoom raketově vystartoval. A jestli se nepletu, tak jsme se tenkrát bavili abych nekecal, ale myslím si o 50 milionech uživatelů, nějaký takový číslo. A když se na to podíváš, tak to prostě vystřelilo ještě o dalších plus minus 150 milionů aktivních uživatelů. A dovedu si představit, že spousta z nich nemá jenom free účet, ale má ten placený účet na Zoom. Což samozřejmě hraje do karet CEO firmy, který se stal za letošní rok jedním z nejbohatších lidí vůbec. Což taky není špatný.
Jasně. Mě na tom jako celkově baví to, vlastně ten přístup toho, že za Zoomem nestala žádná velká firma. Nestal za ním prostě Facebook, Google nebo Cisco, který je populární i dlouhodobě díky Webexu. Ale prostě víceméně se vykopali sami z ničeho. Jednoduchý na používání a prakticky, když dneska posrovnáš všechny videoslužby, tak jsou velmi, velmi na tom podobně. S funkcemi a se vzhledem. Jo. A to mě jako na Zoomu osobně hrozně baví. Jednoduchý přístup. Teďka nedávno tam udělali, to mě potěšilo, v minulém podcastu jsme zmiňovali podporu M1 čipu, takže i pro můj MacBook Air jako velmi rychle dokážu reagovat na tyhle věci. Sice nám tam přehodili, jak se člověk hlásí o slovo, že tam přehodili raise hand trošku do jiné části, jak jsem to trochu musel jako chvilku pátrat, ale jinak ta aplikace je hrozně jednoduchá na použití a jak se s ní jedno naučíš, tak už to potom vždycky jako umíš. Takže v tady tom...
Já s tím naprosto souhlasím a musím říct, že mně se na Zoomu líbí dvě věci. První, jak se dokázali vypořádat s, řekněme, těmi bezpečnostními riziky a problémy na začátku, kterých byly v podstatě plný média a technologický servery. A
jasně.
Je to něco, co Zoom nepoložilo. Toho si u nich teda cením, že se s tím dokázali vypořádat. A druhá věc je to, jak v podstatě v průběhu celého roku pracovali a pracují na vylepšení té služby, na zlepšování kvality zvuku, videa, stability. Když to srovnám s Microsoft Teams a u mě pořád platí, že používám Teams víc než Zoom díky Office 365, ale vidím tam ten rozdíl. Třeba dneska ráno zrovna jsem měl call přes Teams a z nějakého důvodu nám zlobilo video, nebyli jsme schopni prostě přijít na to, proč to video zlobí. Už dlouho jsem u Zoom neměl jakýkoliv problém s kvalitou videa, s kvalitou zvuku, nebo že by spojení nešlo navázat, nebo že by spojení padalo. Musím říct, že to, jak na tom zapracovali, a když porovnám Zoom teď na konci roku 2020 a Zoom na jaře 2020, tak je to velký posun kupředu.
Jo, to souhlasím. Do dneška sám nechápu, když je víc uživatelů na třeba na Teamsech, tak jak tam prostě dělá ty jednotlivý videoobrázky, jo, že na Zoomu máš jednoduchý překnutí. Buď ten, kdo mluví, anebo všichni prostě na jedné obrazovce. A v Microsoftu v Teamsech máš strašně jako chaos. Mně celá ta aplikace přijde, že to je strašně jako nabobtnalá věc, která je skvělá pro firemní prostředí, ale jinak pro jako uživatele je to úplně, je to jako obrácený přístup. Zoom dělá aplikaci co nejjednodušší, aby se z ní rychle orientoval a mohl ji dobře používat. A Teamsy jsou udělaný pro firemní prostředí, aby dlouho zabralo, než se s tím naučí. A několik dní, než si dáš nějaký seminář na Teamsech s lidma, kterým je 50+, nebo 60+, ve firmě, naučíš je to, jak je to vůbec používat a pak to s nimi jako zprovozníš. Já díky své zkušenosti jsem učil svoji oblastní manažerku vlastně to, jak přistupovat vůbec k Teamsu, jak nám posílat odkazy na porady a tak dále. Jo, to byla... Když to prostě srovnám s jednoduchým použitím Zoomu, tak je to nebe a dudy.
Já si myslím, že to je daný tím, že Teams původně byly, a ne, je to, neříkám, že to tak je, já si myslím, že to tak je. Teams jsou původně v uvozovkách chatovací aplikace. To znamená to rozdělení do jednotlivých kanálů a podkanálů. A videohovory, konferenční hovory a hovory pro týmy nebyly úplně primárním úmyslem, což jde proti tomu, Zoom je od začátku myšlený jako nástroj pro konferenční hovory, pro komunikaci, audio, jasně, video. A proto to Microsoftu tak jako řekněme v některých ohledech trošku hapluje. Mě na tom rozčiluje to, že když máš prostě větší počet lidí v tom konferenčním hovoru, tak na Android, třeba na Android telefonu vidíš jenom, teď nevím, kolik těch dlaždic, jestli jich je 6 nebo 8. A to je celý. A zobrazit si ty další lidi, když jich tam mám 12, 15 nebo 20 na hovoru, což se mi běžně stává, tak prostě ty ostatní lidi nevidím, protože není způsob, jak je zobrazit. Nebo jsem na to minimálně nepřišel.
Jasně, jasně. Ono, jako celé to na mě působí tak, že Teamsy byly vytvořený prostě proto, aby existovalo něco na trhu, co bude konkurovat Slacku. Že se ho jako Microsoft trochu zalekl. Vytvořil nějakou platformu, která ano, funguje dobře v rámci prostředí, dejme tomu, v rámci té jejich 365 jede dobře, ale jinak je strašně jako komplikovaná, všechno nastavení a tak dál. To, co v Zoomu jakoby zvládnu dvěma, třema kliknutíma, tak v Teamsech mi trvá strašně dlouho, než jako na to přijdu. A kombinuje to videohovory s audiohovorama, s chatem, vlastně s tím Slackovým uspořádáním do nějakých jakoby štítků nebo do nějakých jakoby skupin. To mi přijde, nebo do nějakých týmů, dejme tomu, jako vyloženě. Jako přijde mi to takový chaos vždycky, když otevřu tu aplikaci. Nemám jí rád a zároveň ještě taky nemají podporu stále pro M1 čip, což bude trvat minimálně do roku 2021 a docela možná delší doby, protože furt je to prostě... Není to Office aplikace, která tam by byla součástí toho balíčku. No.
Ne, já si myslím, že když tuhle tu část shrneme, tak Zoom je jednoznačně vítězem letošního roku na poli těchto aplikací.
Ano.
Protože se vyšvihl svým způsobem z nuly do toho, co je dneska. A když se řekne Zoom, tak v podstatě všichni vědí, o co jde.
Jo, to souhlasím. Na druhou stranu i Microsoft neměl nějaký špatný věci. Například z Office 365 udělal Microsoft 365, uvedl Flight Simulator, na který všichni jako čekali s velkým nadšením. Má tam taky zajímavou část, že se pouští do těch skládacích věcí a dvoj, jak bych to nazval, dvoj věcí, které se dají používat s Android. Říkaj, jak je to? Android zařízení s Android. Microsoftí zařízení s Android systémem, tak no, to říkám správně.
Tak.
To jsou ty jejich Nea a Dua a tak. Jako tady to třeba, to ti dává smysl ve firmním prostředí, když se jako podíváš na to, která firma to vyrábí?
Já k tomu mám několik věcí. Vezmeme to od začátku. Mm. Microsoft 365, což já pořád mluvím o Office 365, i když to je ve skutečnosti Jasně. Microsoft 365. Za mě je to krok správným směrem i to uvolnění pro rodinný použití. To dřív nebylo a to si myslím, že je super věc jako konkurence pro Google služby, pro Google Suite. I to, že nakonec Microsoft udělal to, že zpřístupnil Teams pro rodiny a pro použití pro jednotlivce, to znamená nemusíš mít firmní využití, ale můžeš Teams používat i jako jednotlivec. Sice to si myslím, že s tím přišli trošku s křížkem po funuse, ale lepší než nic.
Jo.
Ale s čím jim Microsoft dělal letos radost, je opravdu to úzký provázání Windows a Android systému. A ještě uší v případě Samsung telefonu. To znamená, optimální kombinace je Microsoft Surface zařízení, ať už laptop nebo tablet. A k němu Samsung telefon, optimálně jeden z těch novějších. To znamená letošní řada Galaxy S20 nebo Note 20. A asi si teďka klepnu hřebíček do rakve u našich čtenářů a posluchačů. Ale musím říct, že kombinace Galaxy Note 20 Ultra a Microsoft Surface Laptop 3, to propojení telefonu a notebooku je, neříkám, že funguje líp, ale je nabízí víc než propojení MacBooku s iPhonem.
To tělo do živého.
Já jsem si myslel, že to tak bude. A není to o tom, že by to bylo lepší, ale je to jiný. Je to jiný přístup a mě to připomíná roky zpátky, kdy různé aplikace třetích stran se právě snažily o to propojit Android telefony s Windows počítačema a nabízely zrcadlení displeje toho telefonu a fungovalo to přes Bluetooth a přes kabel a spíš to nefungovalo, než fungovalo. Tak to, co se letos Microsoftu a Samsungu povedlo, je, že to opravdu funguje automaticky, stabilně, je možný ovládat telefon z počítače, je možný se zobrazit displej telefonu na počítači, je možný spouštět aplikace v telefonu přímo z počítače, takže telefon pak může být někde v nabíječce, v nějakém doku, v kolíbce, v tašce. Dá se používat, dá se z toho počítače rovnou volat, posílat zprávy. A jestli se nepletu, tak Microsoft by měl v dohledné době přinést to, že půjdou některé Android aplikace spouštět přímo na Windows. Takže tam dochází jakoby k určitýmu jako víc a víc intenzivnímu provázání těch dvou systémů. A myslím si, že ruku v ruce s tím do budoucna půjdou právě ty konvertibilní, nebo jak jim budeme říkat, zařízení, jako je Microsoft Surface Duo, což je ten telefon s dvěma displeji.
Jasně.
Který sám o sobě je a není zajímavý, protože když se podíváš na specifikace, tak ten telefon má starý čip, málo paměti operační, foťák je, když řeknu mizernej, tak toho ještě budu hodnotit dobře, baterka je ještě o kus horší než foťák, takže by jakoby po stránce hardwareu je, nebo hardwareových komponent je ten telefon opravdu těžká mizérie a nezapadá do roku 2020. Mm. Na druhou stranu jako koncept je to velmi zajímavý. Pardon. To, co Microsoft udělal jakoby po stránce hardwareu, jako toho zařízení fyzicky, je neskutečný, protože ten telefon je tenoučkej. Kloub, který se otáčí o 360 stupňů a pevně drží ve všech polohách, je něco naprosto neuvěřitelného, když to srovnám s jinými konstrukčně podobnými telefony. A i ten software se jim podařilo poměrně zajímavě vyladit, takže máš vlastně dva displeje vedle sebe, který můžeš používat jako jeden displej, anebo jako dva displeje nezávisle na sobě spouštět aplikace nebo páry aplikací na dvou displejích, můžeš mít nastavený ty páry předem. Za mě je to velmi, velmi zajímavý zařízení a musím říct, že jsem měl teda jednu chvíli, jsem měl velký nutkání si ho pořídit, ale odradili mě od toho právě ty hardwareové specifikace, protože možná v druhé generaci to bude zajímavější.
Hele, mě v tomhle jako, kromě toho zařízení, mě tam jako chybí od Microsoftu mít tam opravdu top prostě pecku telefon. Jakože Surface Duo je něco na půl, protože furt to má Android. Jo, a přijde mi, že ten přístup, který Microsoft měl dřív, máš jedno zařízení, přijdeš domů, vyhneš ho do doku, je z toho počítač, máš jinak telefon. Případně máš ještě tablet, který sebou vězíš kvůli větší obrazovce, většímu displeji, k tomu přihodíš klávesnici, myš, můžeš pracovat úplně v pohodě, bez problému, kdekoliv. Tak z tady toho mi přijde, jakože Microsoft trochu upustil, protože jim tam chybí ten telefon, ta bomba prostě uprostřed. To, co můžeš mít sebou malý, a v případě toho, že to potom dáš do nějakého tý dokovací stanice, tak si ti to z toho udělá prostě na velkou obrazovku jako plnohodnej Windows počítač. A tady mi přijde, že je trošku škoda, že neexistuje jakoby ten top od nich, jako Surface zařízení, telefon, který bude prostě pecka.
Já si myslím, že to možná už ani nikdy nebude. Protože po všech těch pokusech, jako poslední zajímavý telefon od Microsoftu byla Nokia Lumia 800. Ještě
ano,
z Windows...
Od Microsoftu byla Nokia. Ano,
přesně tak. Ještě Windows 7. A tím to skončilo. Protože já nechci říct, že Microsoft ten operační systém pro telefony neumí, ale prostě se vydali zvláštním směrem, neříkám, že špatným směrem, a iOS a Android je těžce převálcovali. A i když to zkoušeli několikrát, a ta reinkarnace mobilních Windows viděli jsme a zažili jsme ji několikrát, tak svým způsobem vždycky od začátku bylo jasný, že to nevíde, protože tomu něco chybělo. Jo? A já si myslím, že ten top telefon od Microsoftu, že se ho minimálně v následujících letech nedočkáme a nasvědčuje tomu i ta velmi úzká spolupráce se Samsungem a podpora právě těchto zařízení od Samsungu. A Microsoft Surface Duo je podle mě jenom takový technický cvičení, který předchází něčemu, co můžeme čekat v následujících letech, ale nemyslím si, že by se Microsoft dostal k tomu, že by představil nějakou bombu, něco úplně top, co by běželo na jeho vlastním systému, když tak to poběží podle mě na Androidu.
A to je přitom jako podle mě škoda. Protože když se podíváš na ostatní jako celou tu řadu toho Surface, čehokoliv, Book, Duo a tak dál, Go, laptop, a podle mě jako to jsou velmi dobře udělané zařízení. Kdybych nebyl zakleknutý asi jakoby v tom Appleovském světě, a převážně se nezaměřoval na plovský věci, tak by mě tyhle Surface celkově zařízení jako zajímaly. Už před nějakou delší dobu jsem si, vím, že můj kamarád používal vždycky Surface, myslím, že Pro, prostě jako tablet, že jo, který byl přenosný a vlastně připojil k tomu cokoliv, ať už to bylo HDMIčko, nebo to pro něj bylo jednoduchý pro připojení klávesnice, pro použití myši a tak dál, tušky. A víceméně snad kromě iPadu, pokud bych ho nepovažoval za svoje top zařízení na poli tabletu, tak by mě Surface jediný mohl zajímat. Žádný Samsung, Lenovo a tak dále, to by šlo úplně mimo mě. No. Jediný jako náhradu vidím v Surfaceu. A tam mě právě chybí, že tam není ten telefon, víš co, že by jim to dotvářelo celou tu jejich jako ideologii, kterou před pár lety nastavili.
S tím souhlasím, ale jim tam chybí i ten tablet. Protože i když si vemeš Surface jako tablet, tak Windows v té stávající podobě, ať se o to snaží, jak se o to snaží, tak prostě nejsou podle mě vhodný systém pro tablet, pro to jednoduché ovládání, tak jak ho známe z iPadOS.
Jasně. No tak proto možná taky se uvažuje o tom, že nebo snad doufejme, pokud jsou rumory pravdivé, že bychom v příštím roce, v roce 2021 se dočkali nového Microsoftu 10X. Nebo 10, nevím, jak bych to jinak nazval, ale jinak všude bylo 10X jako budoucnost, která by měla nahradit současný Windows 10. Tak Windows 10X by mohlo být nějaká náhrada, která, dejme tomu, by tady ty chyby mohla eliminovat. Doufejme.
Jsem na to zvědavý.
Za mě každopádně ta největší pecka, která se letos povedla Microsoftu, je jejich prohlížeč. A ano, teďka všechny já se budu štvát, ale jejich prohlížeč nový Microsoft Edge. A protože kromě všech svých Apple věcí v práci mám prostě Windows mašinu s Windows věcma, s Windows všimkoliv dohromady, tak jenom změna, protože jsem dřív používal Firefox, Chrome jsem nikdy nenáviděl a na těch jako nemám samozřejmě high-endový počítač, takže na starších zařízeních už ten Chrome prostě jako není ideální. A nikdy jsem ho moc nemusel, tak jsem tam měl dlouho Firefox. A v letošním roce jsem ho potom nahradil Edgem a nemůžu si ho víc vynachválit. Jako na rychlost, na odezvu, na funkčnost, mi přijde, že osobně jako nevidím moc velký rozdíl mezi Firefoxem, Edgem a Chromem, až tak velký, navíc Edge je na bázi Chromia, takže proto každopádně to, co jsem chtěl říct, že byl uvedený v lednu a v březnu byl druhým nejpopulárnějším prohlížečem hnedka za Chromem.
To mě taky na jednu stranu překvapilo, na druhou stranu zase, když si vezmeme uživatelskou základnu Windows, tak ono natlačit ten prohlížeč do těch počítačů a notebooků asi nebylo zase tak úplně složitý. Já teda musím za sebe říct, že Edge mě teda taky překvapil, i když jsem mu zpočátku nevěnoval moc pozornost, tak teď ho používám. Používám ho jako druhý prohlížeč, nebo řekněme pro potřeby sekundárního prohlížeče, když potřebuju, protože stále a pořád Chrome na prvním místě a to díky provázání s Google účty, Google službami a přechod z telefonu na počítač, když prostě něco potřebuju, tak v tomhle tom Chrome u mě zatím vede. Ale musím teda souhlasit, jako když srovnám Internet Explorer a Edge, tak je to teda jako velký sci-fi. To mi ani jako k Microsoftu úplně nesedí, anebo spíš naopak, to ukazuje to, že Microsoft v posledních letech pod vedením novýho CEO a hlavně dalších lidí, kteří se dostali do vedení těch důležitých divizí, otočil kormidlem a z té, řekněme, zasmrádlý, zkostnatělý firmy se v posledních letech Microsoft opravdu stává poměrně zajímavou cool technologickou firmou.
Souhlasím. Satya Nadella dělá všechno, co může, aby to změnil fungování. Každopádně, když už jsme u Microsoftu byli u skládacích věcí, tak dejme tomu, ještě je tady velká skupina a velmi populární uživatelská základna firmy Samsung. Tak co tě překvapilo letos u Samsungu? Co tě jako nejvíc zaujalo? I vzhledem k těm skládacím věcem, i k těm jako klasickým telefonům. Markýz to taky hodnotil velmi pozitivně tuhle značku.
Já jsem teďka nedávno někde četl, že v podstatě Samsung je jednička na poli skládacích telefonů. nebo ohebných telefonů, nebo jak jim budeme říkat, což...
On asi... taky nikdo jiný nedělá, ne?
Není moc překvapivý, protože on je reálně nikdo jiný nedělá. Protože Včko, který by konkurovalo Galaxy Z Flip 2, nebo Z Flip 5G, tak dělá jenom Motorola. Ten první ohebný Razr se úplně nepoved. Ten druhý, který letos vydali, není to druhá generace, za mě je to spíš facelift, tak není špatný, mně osobně se to líbí, ale tím, že se zpočátku prodával tady v Americe jenom u operátora Verizon a Motorola k tomu nedokázala udělat samozřejmě takový promo jako Samsung, tak ten telefon i přes poměrně, myslím si, velmi kladný hodnocení různých youtuberů a recenzentů, tak stále stojí v ústraní. A když vemem ten velký skládací Galaxy Z Fold 2, tak si myslím, že tam v podstatě ten tohle zařídí, já tomu nebudu říkat telefon, protože to už opravdu má s telefonem málo co společného. Tohleto zařízení aktuálně nemá žádnou konkurenci, protože ty pokusy od Huawei a dalších buď se nedostaly na trh vůbec, anebo nechci říkat, že se to nepovedlo, ale asi úplně ne.
Nepovedlo.
Nepovedlo.
Jasně.
A když vezmeš tu první generaci Foldu a druhou generaci Foldu, tak Samsung do toho teda jako hodně šlápnul a ten mezigenerační rozdíl je teda hodně velký a hodně zajímavý. To mě potěšilo. A taky jsem měl jednu chvíli nutkání si ho pořídit, ale za prvý mě odradila cena, protože téměř 2000 dolarů mi přijde za telefon opravdu hodně už. A za druhý, ale spíš než to, já si myslím, že pořád ještě nejsem já osobně připravený na tenhle form factor. Jo, tak nějak jsem pořád stará škola a chci mít v ruce ten telefon, tu placičku s tím displejem a tohleto ohýbání a lámání a přemýšlení, jestli budu používat vnější displej nebo vnitřní displej a tak dále a tak dále. Asi jsem do toho úplně ještě nedozral.
Mě tady u tady toho zaujalo docela, když se ještě vrátím lehonce k Microsoftu, tak je zajímavý, jak oni mají produktovou fotografii udělanýho u toho Surface Duo, že vlastně tam dvěma rukama držíš to zařízení, ale oni prstem levý ruky jsou na ovládacích prvcích někde v té hudbě nebo ve Spotify, v té aplikaci a pravou rukou se snaží něco dělat. To znamená, že ty kdykoliv to zařízení budeš držet, tak musíš nějakým prstem nebo nějakou částí té ruky prostě překrývat nebo nějak držet to zařízení tak, aby tě jako aby tě vlastně drželo v rukách. Což mě jako překvapilo, že skladací věci jsou super na asi přenositelnost, prostě jsou menší. Ale když chceš menší zařízení, tak prostě já nevím, kup si iPhone 12 mini.
Já to zrovna chci říct, že ty asi úplně nebudeš cílovka za mini, z 12 mini v kapse nebudeš úplně cílovka tohle zařízení. A to i to, co říkám, jo, já si myslím, že já taky ne. To je ta cílová skupina těchto zařízení, když pomenu ty lidi, kteří si to kupují jako status symbol, aby prostě bylo vidět, že mají ten nejdražší a nejlepší telefon, tak vyloženě ta cílová skupina těch lidí, kteří dokážou to zařízení využít. A já mám ve svém okolí dva nebo tři lidi, kteří si to koupili a nemůžou si to vynachválit a u nich vím, že to opravdu používají, jak používají, že to nemají vyloženě jenom jako drahou hračku. Ale
jasně.
Obecně ta cílovka je prostě velmi, velmi úzká.
Každopádně, když zmíníme ostatní produkty, který Samsung letos vyhodil, tak mě překvapilo, že byl, ono není vždycky jako nejlepší být první v něčem, ale na druhou stranu přinést 120 Hz displej do hlavní vlajkové lodi do Samsungu, to mnoho lidí asi překvapilo, že Apple třeba letos v té 12 nic takového nebylo. O tom, jestli to bude v příštím roku, se stále spekuluje, jestli to nedostane jenom top varianta, protože prostě je to docela i náročná technologie. Na druhou stranu v iPadu máme 120 Hz displej už docela dlouhou dobu, už je to vlastně třetí zařízení, který je teďka na trhu, iPad Pro, který má 120 Hz displej. Tak jako si říkám, je to něco, čím Samsung táhnul? 120 Hz a 5G podpora?
To je tak strašně těžká otázka. Já se tě zeptám na jednu věc. Když vedle sebe položíš iPad se 120 Hz displejem a iPhone s 60 Hz displejem, vidíš ten rozdíl nebo ne?
No dokud nezačneš hejbat s tím displejem, tak ne.
A i když s ním začneš hejbat, mě totiž zaráží jedna věc a já si myslím, že to je daný tím, že u iPadu iPad podle mě s tou frekvencí velmi šetří. Myslím si, že je to naschvál, aby Apple neiritoval uživatele, protože u iPadu ten rozdíl mezi iPadem a iPhonem není tak dramatický, jako když vedle iPhoneu položíš zařízení, který, nebo telefon, který má 90 Hz nebo 120 Hz display. A i když jak Samsung u těch telefonů, tak Pixel, Google Pixel i další mají taky tu frekvenci adaptivní, to znamená těch 120 Hz tam není neustále, ale já, jasně, protože jsem velkým zastáncem téhle technologie nebo téhle funkce, tak já dělám to, že přes developerský menu si těch 120 Hz vždycky vynutím na pořád, abych prostě měl to, abych to měl furt na 120. A ten rozdíl je tam pak, ten rozdíl je vidět, prostě těch 60 Hz versus 120 Hz, to je prostě velký rozdíl. Takže
musím říct, a žere ti to potom víc baterku?
Já nevím, asi jo, ale myslím si, že to není zas takový drama.
Jasně.
Ten telefon mi vydrží celý den vždycky a víc nepotřebuju. A i z toho důvodu mě mrzí, že letošní iPhony to nedostaly. Protože, jak říkáš, být první jedna věc, ale není tu důležitý. Důležitý je to udělat pořádně a víme, že u Apple je to tak, že málo kdy je s něčím první. Neveze se na vlně toho hypu kolem nových věcí, ale když s tím přijde, tak pak je to udělaný ne líp, no, možná líp, ale spíš pořádně, než tak, jak to dělají ostatní. A já se přiznám, že nevím, jestli Samsung byl první, kdo měl 120 Hz display v telefonu. To bych opravdu kecal. Nevím, jestli předtím nebyl...
Já jenom při tom výzkumu a při přípravě, který jsem měl, tak jsem sledoval, že je jedním z těch, který měli v letošním roce 120 Hz display a který měli 5G. To jestli to bylo v březnu nebo v srpnu, to už jsem neřešil upřímně.
No, jestli někdo nějaký Honor nebo Xiaomi nebo někdo z těch menších výrobců neměl ten 120 Hz display první, je to možný, nevím, ale jasně, zase je to o tom, že neumějí kolem toho udělat ten hype, neumějí kolem toho udělat tu vomáčku, tak jak to udělal Samsung, který když promoval řadu Galaxy S20 a pak Note 20, tak ten display a ta obnovovací frekvence minimálně tady v amerických reklamách byl jedním z highlightů. Stejně jako 5G. A víš, jak to je, o 5G si může myslet svoje, ale ano, ten letošní rok byl hodně, hodně o 5G. Jak u Samsungu, jo, tak u Googleu v případě Pixelu a úplně stejně nakonec u Appleu v případě iPhoneu.
Jasně, jasně. Každopádně u Samsungu mě zajímá ještě tvůj pohled jeden na věc a to je jejich zmíněný 108 megapixelový foťák v Galaxy Note 20. Je to pravda? Vážně jsem to četl správně? Má to 108 megapixelů?
Má a já to nepoužívám.
Má a je mi to fuk.
Ano, má dobře. A je mi to fuk, no, tak to je.
Dobře, mě spíš jenom zajímalo, že když jsem procházel ty statistiky, tak jsem si prostě říkal, jo, byly doby, kdy se předháněli, protože kamera prostě a foťák v posledních letech fakt jako vládnou těm telefonům a v společnosti se na to zaměřují hodně. Tak mě zajímalo, v čem to jako ta přidaná hodnota je, ale když to nepoužíváš, tak dobře. Ale tak to můžeme zase přeskočit.
Je to tam a já si myslím, že ten problém je, že jakoby v základním standardním nastavení Note 20 nefotí na těch 108 megapixelů. To znamená, musíš si to tam zapnout. Pak samozřejmě ta fotka v tom vysokém rozlišení, nechci říkat, že je lepší, ale je to vidět. Prostě to vyšší rozlišení je vidět, to znamená lepší detaily, ta fotka je ostřejší, samozřejmě i větší, i když to fotí do toho inteligentního nebo úsporného formátu, ale já přímě řečeno si nemyslím, že to je funkce, která by, nebo vlastnost, která by mě jako nějak dramaticky zajímala. Spíš, co je pro mě důležitější, jakoby, řekněme vyváženost výsledků, který Note 20 Ultra podává. A to, když odbočím, tak nosím u sebe Note 20 Ultra, Pixel 5, iPhone 12 a stejně nejradši fotím Samsungem, protože mi přijde mi, že ty výsledky z něj jsou nejvyváženější a proto, abych ty fotky pak někam mohl poslat, někomu poslat nebo nahrát na sociální sítě, tak to, co od toho očekávám, tak vyžaduje pak nejméně úprav nebo minimální úpravy nebo žádný úpravy. Takže za mě Note 20 Ultra jednoznačně fotoaparát nebo foťák letošního roku. Což nekoresponduje s tím slepým testem, který dělal Marcus Brownlee. Jak to tak bývá. Ale viděl jsem spoustu dalších na Instagramu, jich běží hodně od různých youtuberů a recenzentů, porovnání fotek ať už Note 20 s Pixelem, s iPhony a s dalšími. A ve většině případů, co jsem viděl, tak Note 20 vyhrává to v uvozovkách divácký hlasování, protože ty fotky jsou ne nejlepší, ale řekněme nejlíbivější.
Já jenom jsem si stále neodpustil tu svoji představu, kterou mám, jak ty tam děti pobíhají kolem baráku a ty teďka vytahuješ, že myslíš, tady ten telefon vytáhnu a nakonec vytáhneš všechny tři a držíš jedný ruce, první tři obrovský klády a pak jenom fotíš ty svoje ratolesti a potom zkoumáš, která fotka je lepší.
Ale to se stává. Tak jako I to se stává.
To je tak na odbočení. Každopádně, zmínil jsi i menší značky. Zmínil se Xiaomi, zmínil se Honor. Je tam ještě OnePlus. Dejme tomu, z těchto menších značek, ať zmíníme jednu, nějakou čestnou zmínku. Koho by si vyzdvihnul a proč?
Za mě OnePlus, určitě. A já pořád vidím letošní rok z mnoha důvodů, nejen kvůli pandemii, ale i z mnoha dalších důvodů, jako rok telefonů střední třídy. A psal jsem o tom v IPR několikrát, porovnával jsem různý telefony a i když máme letos spoustu zajímavých vlajkových lodí, jako už zmiňovaný Note 20 Ultra a Fold 2 a iPhone 12 Pro Max, a doplň si a vymysli si prostě, jaký chceš další, tak stejně nakonec nejzajímavější telefony podle mě jsou letošní SEčko, Pixel 4a a řada OnePlus Nord, těch levných telefonů nebo levnějších telefonů od OnePlus. Protože funkčně parametry se přibližují těm vlajkovým lodím. Sice samozřejmě nedosahují těch jejich specifikací, ale pro drtivou většinu lidí jsou ty telefony naprosto, naprosto, naprosto dostatečný a stojí dvě třetiny, polovinu. V některých případech, když porovnáš, když to nedává smysl, ale Pixel 4a a Galaxy Z Fold 2, tak stojí méně jak třetinu, možná čtvrtinu té ceny. Takže za mě určitě, a i když OnePlus letos teda poprvé vyrazilo směrem k hranici $1000 za telefon, což si myslím, že v jejich případě je prostě úplně mimo, úplný úlet. A ty prodejní výsledky si myslím, že tomu nasvědčují, že to nebyl dobrý tah. Tak ty levnější modely jako 8 nebo 8T a právě OnePlus Nord, kterých se snad i v Americe dočkáme, to je podle mě ta správná cesta. Prostě obecně telefony střední třídy. Mm-hmm.
Jak jsme se o tom nedávném podcastu taky společně bavili.
Přesně tak.
Dobře. Ale tak, ať uzavřeme celé dnešní industry technologické dobrou myšlenkou, tak pojďme se podívat ještě na společnost Apple, kterou tady většina našich posluchačů očekává.
My jsme na ně zapomněli.
Co? No, my určitě budeme dělat i shrnutí celého roku a jednotlivě více do detailů, ale dneska by nás zajímalo jenom v souhrnech, takových těch největších bodech, co pro Apple znamenalo rok 2020. Co tě zaujalo nejvíc? Co tě, dejme tomu, třeba překvapilo? Co tě zklamalo? Co jsi čekal? Co nedopadlo? Co jsi jako fakt v letošním roce s Applem užil? Hele, můžu říkat ještě v letošním roce, 29.
Možná to bude znít zvláštně, že nebudu zmiňovat všemi opěvovaný M1 čip a 12-kový iPhony nebo nedávno představená sluchátka AirPods Max. Mně.
Něco musíš taky nechat kolegům.
No přesně tak. Mně osobně letos u Apple asi se nejvíc, nebo nejvíc mě zaujal ten posun v oblasti keynote. To, jak se dokázali adaptovat velmi rychle na ten letošní rok. A když se na to podíváš, tak každá další virtuální keynote byla prostě lepší a lepší. Líp udělaná, zajímavější. A já vzpomínám, jak prostě předchozí roky, když běžela zářivá keynote, kde se představovaly iPhony, tak jsme všichni u toho zívali a nadávali, že herní demo videa jsou dlouhý a zbytečný a že tam lidi prostě vyprávějí věci, které na pódium vůbec nepatří. A pak, když to postavíš do toho kontrastu, postavíš ty letošní virtuální keynote, tak byly kratší, byly super, měly zajímavý, měly spát, člověk se u toho nenudil. A když keynote skončila, tak si říkal, a to je celý, já chci ještě něco, to bylo super. Takže za mě prostě Apple jedna s hvězdičkou za všechny letošní virtuální akce, které se podle mě prostě fakt povedly.
Jasně. A když to vezmeme za tuto věc, a co tě třeba jako zklamalo v téhle oblasti nebo celkově u Apple? Co ti chybělo, nebo čekal jsi něco víc, nebo iPhone jsme slyšeli, že ti chybí těch 120 Hz u iPhoneu, ale...
Což to je, víš co, to je taková drobnost.
Nabíječka v krabičce? Nebo?
Nabíječka v krabičce. Nabíječka v krabičce mi nechybí. Já nevím.
Kamarádce, ano.
Já nevím, jak to vnímáš ty, co si o tom myslíš ty, jestli to byl dobrý nebo to nebyl dobrý krok. Já osobně si myslím, že to byl dobrý krok, akorát bych to, a když ono je to asi potřeba prostě to zabalit do té pohádky, do té omáčky o ochraně životního prostředí a tak dál. Nevím, jestli si zaznamenal někdo onehda, dělal studii a můžeme se bavit o tom, jestli ta studie má jako hlavu a patu a jestli ten zdroj je důvěryhodný, ale někdo udělal takovou krátkou studii, že ve skutečnosti ta nabíječka neušetří náklady na logistiku, protože stejně se nepořád posílá určitý počet iPhoneů tam a tam a to, že se jich na paletu vejde víc, ve skutečnosti nic neznamená, protože když jich tam máš poslat 100 a ne 200, tak jich tam stejně pošleš 100 a je to, ta paleta je prostě furt stejně velká. Ale já si myslím, že spíše to z toho pohledu, že za mě je to zajímavý krok z toho pohledu, že prostě ty nabíječky, který Apple dával k iPhoneům, tak už dlouhý roky byly spíš ostuda, než jakákoliv přidaná hodnota. A já jsem jeden z těch, který nepoužívají ty nabíječky, takže mě se jich prostě v šupliku válí spousta. Jediný, co tak mi přijde, blbý to vyhodit. A už dlouhou dobu používám nabíječky, které buď byly u iPadu, to znamená z USB-C, silnější nabíječky, anebo nabíječky, které jsem si dokoupil od výrobců třetích stran. Jasně. A víš co, většinou to jsou takový, který mají prostě 3 USB-C porty, nebo mají tu GAN, nebo jak se to správně říká, technologie rychlejšího nabíjení a podobně, takže mě osobně teda nabíječka v krabičce fakt nechybí, ale nevím, zajímalo by mě, jak to vnímáš ty.
Hele, mě tady docela já díky tomu, že mi letos iPhone 12 mini přišel bez té koncovky, tak jsem udělal to, že jsem si koupil aspoň pořádnou, kterou nabiju víc těch zařízení, takže jsem nakonec kupoval jednu od Hyper, nějaký Hyper Juice, do který dám dvě USB-Cčka a jedno klasický USB-Ačko. Mě překvapilo, že ta kamarádka to třeba zmínila, opravdu, jakože jsem se s ním setkal, že to zmínila jako důvod, proč si nekupovat letošní řadu iPhone 12 a uvažuje spíš o 11 Pro. Jo, tak, nebo 11, to je prostě o loňský řadě. A vlastně jenom z toho důvodu, že tam není ta nabíječka, což mě překvapilo, do té doby jsem nad tím vůbec neuvažoval. A sám jsem si uvědomil, že já jsem s tím prostě počítal, hele, pokud jsi 12. řadu, je to prostě bez nabíječky a musíš si tu koncovku do zásuvky pořídit. A prostě musíš se s tím zžít, anebo máš smůlu, nebo se nekupuj novou řadu. A je pravda, že já to mám tak, že dávám vždycky kus za kus. To znamená, když prodávám starší zařízení, letos jsem prodával 10S, tak jsem to paní taky krásně zabalil. Zabalil jsem tam i tu nabíječku, i kabel. Vždycky se snažím, aby to vypadalo tak, jako když jsem to dostal já před těma v době, když to bylo nový to zařízení, jak jsem to zmiňoval na Twitter. A takže jako z pohledu mě to bylo akorát o tom, že Apple na mě chce víc monetizovat. Protože ve výsledku, když přinesl iPhone 12 Pro Max a k tomu na tu paletu hodí 12 počkej, mini, tak přece jenom nějaký místo zase ušetří, protože ty mini to, zase vyplnějí to místo, který zabere pro max. Takže potom, když by se jako ty palety dávaly kombinačně dohromady, tak si myslím, že to zase tak o tom místu nebude, jak jsi říkal i ty. A jako pro mě to bylo, akorát věděl jsem o tom, že musím investovat víc. Investovat nejen do telefonu, ale ještě do nabíječky navíc. Jestli tohle ušetří životní prostředí, si myslím, že je přece jenom ta omáčka a ta pohádka, jak jsi to říkal ty. Že to není až tak jako velký krok pro to, aby se změnilo celý industry, když víme o tom, že všichni ostatní se na začátku smáli, já nevím, Samsung a tak dále, říkali, že je to strašný, že Apple už nedává ani nabíječky a teďka vlastně příští řady budou úplně stejný, už v příštím roce nepřinesou taky koncovky do nabíječky, tak nevím, jako nepřijde mi, že by to bylo vyloženě ekologicky driven.
Já si taky nemyslím, což ale neznamená, že říkám, že to nebude mít dopad, protože ono zase, když to vemeš ten počet telefonů, který každý rok všichni výrobci pošlou do světa, tak nemyslím si, že by to bylo, že by to mělo tak dramatický dopad v oblasti logistiky, jako spíš výroby těch nabíječek, že se jich vyrobí podstatně míň a podstatně míň se jich pak bude válet někde ve odpadu a nebo doví kde. Jak jsi zmiňoval tu kamarádku, tak já jsem tohle ve svém okolí taky několikrát zaslechl, že lidi prostě jakoby v uvozovkách negativně krutili hlavou nad tím, že tam ta nabíječka v tom balení není. Já si myslím, že je to i částečně daný nevědomostí nebo neinformovaností, protože spousta lidí si neuvědomuje nebo neví, že prostě ty malý 5W nabíječky, který Apple dával, prostě jsou mizerný. Ať je to, jak to je, opravdu byly a jsou mizerný. Je to malá potvora, která ten telefon nabíjí pomalu. A ta investice, a chápu, že je to win-win pro Apple, který ušetří na nabíječkách, a pro výrobce třetích stran, který vydělají na nabíječkách, a jediný, kdo na tom tratí, je uživatel, protože musí prostě zaplatit o nějakých těch pár dolarů nebo pár stovek navíc. Ale zas na druhou stranu, jak sám říkáš, konečně si spořídil v uvozovkách pořádnou nabíječku, která má dva porty. To znamená, když potřebuješ, můžeš nabíjet víc zařízení naraz, nebo ta nabíječka, nebo určitě nabíjí rychlejc, než nabíjela ta původní. Takže ve skutečnosti i pro tebe je to svým způsobem win, i když jsi musel utratit víc, ale máš, řekněme, kvalitnější produkt, lepší a rychlejší způsob nabíjení. Takže za mě je to z tohohle důvodu krok kupředu a je to jenom, myslím si, neinformovaností lidí, že Apple kromě té omáčky ohledně ekologie a dopadů na životní prostředí a zjednodušení logistiky a blablabla, mohl taky zmínit, že ve skutečnosti je to krok správným směrem i pro uživatele, protože prostě bude mít lepší způsob nabíjení telefonu.
Jako pro mě je to určitě super, protože paradoxně jsem nedávno zjistil, že to má i do větší vatáž než nabíječka, která je dodávaná k MacBooku, takže ve výsledku, až bude možné cestování, je pravda, že jsem to kupoval kvůli cestování, ale až bude možné cestovat, tak mě víceméně stačí na cestu, na kterou si vezmu sebou MacBook, iPad i iPhone, mi stačí dva kabely a jedna tady ta koncovka. Nemusím se ke každému táhnout, samozřejmě kvůli Lightningu potřebuji mít akorát ještě vlastně ten druhý kabel. Ale jinak nemusím sebou táhnout množství kabelů, nemusím k telefonu, k iPadu i k MacBooku táhnout jednu koncovku ke každému zařízení. Takže z tady toho pohledu, jako pro mě ve výsledku jsem si říkal, hele, ono to zase není až tak jako hrozný. No.
Když jsme u toho kabelu, tak já si tady musím veřejně nasypat popel na hlavu a přiznat se, že já jsem byl dlouho proti USB-C, ale tak prostě je to, tak nějak je to postupný vývoj a teď jsem došel do fáze, že iPhone 12 je jediný zařízení, který používám, který nemá USB-C. To znamená, stejně jak říkáš, prostě kvůli iPhoneu musím nosit ten jeden extra kabel navíc s Lightningem, protože všechno ostatní od všech notebooků, telefonů, sluchátek, tabletů, samozřejmě včetně iPadu a MacBooků, tak všechno nabiju jednou nabíječkou a jedním kabelem. Jediný iPhone, k němu musí mít extra kabel.
No a nebo si teda můžeš koupit klidně tu 5W, ten 5W nabíjecí adaptér, Apple ho prodává za lidových 590 korun, tak jako vždycky prodává.
Mám jich dole v šupliku asi 12.
Tak, hele, tak když bychom se domluvili, tak knihu můžeš poslat do České republiky, já mám kamarádce a můžu si klidně koupit tu dvanáctku.
S tou americkou koncovkou jí to asi moc nepomůže, ale proč ne?
Přesně. Ale pro ten pocit, víš, jakože dostala tu...
Pošlu tři.
S tím. Pošliš tři, dobře. Hele, když ještě na závěr, možná krátce, aby jsme zase naši posluchači nezdržovali moc dlouho, ale když ještě na závěr budeme u Apple a toho zmiňovaného tebou čipu, rok 2020 a M1. Vidíš to jako přelomový rok v tomhle ohledu pro Apple?
Já bych to viděl spíš jako začátek toho přelomu, protože je to nastartování éry, která přinese něco novýho. Řekněme, co mě se na tom nejvíc líbí, je ta, řekněme, budoucí univerzálnost aplikací. Nemyslím si, že jasně z pohledu výkonů a šetření energie a tak dále je to určitě zajímavý, ale to je něco, co je otázka, jestli jako běžný uživatel poznáš nebo nepoznáš. Ale právě ta univerzálnost toho čipu do budoucna a spíš těch dalších čipů, který přijdou v další generaci, což je i důvod, proč jsem neběžel a nekupoval notebook s M1 čipem, ale spíš si počkám na další řadu. Tak mi právě se na tom líbí nejvíc ta budoucí univerzálnost aplikací, že prostě si budu mít jednu aplikaci, nebo respektive základ té aplikace, kterou si spustím prostě kdekoliv. To je podle mě do budoucna velký přelom. A zase je to něco, v čem Apple ukazuje směr a ostatní budou následovat.
Prakticky převzali to, co původně měl v tom plánu ten Microsoft.
Ještě akorát to nedokázal dotáhnout do konce.
Když nastupoval právě Satya Nadella, jak jsem právě říkal, že máš telefon, který hodíš do té dokiny a stane se z toho plnohodnotný desktopový jako systém. No tak v tady tom souhlasím. Za mě teda každopádně musím říct, že M1 si užívám, kdy videohovery a videokonference, které jsou hodinový, dvouhodinový a MacBook si sebere 10, když jako sdílím obrazovku a někdy je to třeba ještě náročnější v Teamsy, které ještě nejsou úplně podporovaný a jedou přes rozetu, tak si seberu třeba těch 20-25% za ty dvě hoďky. Jo, což na začátku jsem měl ten první den, kdy to sebralo prostě pár procent, třeba 5% za hodinu, tak teďka to sebere ještě trošku víc, ale myslím si, že jakmile budou všechny kompletně optimalizovaný, Zoomy teďka taky bere, spolu telefonujeme tady přes hodinu, a Zoom mi za tu dobu sebral 7%, no, tak jakože...
To je mě zajímavý.
Jo, tohle jsou věci, které jako v té M1 na úsporu baterky i na ten výkon, jo, na otevírání všech aplikací. Jasně poznáš ty, které jsou vyloženě v Big Suru pod M1 už nastavený a ty, které třeba nejsou, které používám jednou za čas, jako jsou, co já vím, Microsoft Remote Desktop, nebo Anydesk, který ještě nefunguje úplně 100%, ty Teamsy a tak dál. Tak holku vidí, že trvá i načítání těch aplikací, ale jinak M1 rozhodně v tady tom žeru obecně, jak je posun udělala. A musím přiznat, že třeba tady bude Microsoft v příštím roce určitě se chtít snažit, nebo bude se snažit o to, aby dohnal tu ztrátu. Jo, že nějaký ARM procesor by mohl potom zapracovat i on sám.
Nakonec, jestli se nepletu, tak ten Surface Pro X, ten letošní, který běží na ARM procesoru, byl takový první krůček, ale ty recenze a zkušenosti s ním byly spíš smíšený, co jsem tak postřehl, že to ta softwarová výbava těch aplikací, které tam běžejí správně, je velmi málo a zcela očividně Apple s M1 čipem v tomhle udělal podstatně lepší práci. Právě jak říkáš, na poli výkonu a úspory baterie.
Máš pravdu, hele, člověče, to si dobře zmínil, protože oni ho označují jako SQ, ten chipset. Pro co to je vůbec zkratka?
Netuším.
Přiznám, že jsem nekontroloval, ale že právě popsali, že tady to by měl být ten nový na ARMu založený procesor. Microsoft SQ1 a SQ2 procesor.
Nicméně máme se v příštím roce na co těšit. V tomhle tom.
Jo, já vím, že už mi chceš končit zas.
Ne. Já jenom mě na začátku, já jsem se na začátku tak smál pod fousy, že my dva, když máme jedno téma na podcast, tak se vždycky zakecáme tak na hodinu, a když jsem pak viděl ten dnešní scénář a ty témata, tak jsem si říkal, že tady budeme sedět určitě minimálně celý odpoledne, než to všechno probereme. Takže ta hodinka mi přijde tak akorát.
Hele, řízneme ho, necháme uživatelům a našim posluchačům další část na příští podcast. Jsou věci, které v roce 2020 jsme nestihli, ale je lepší to správně dávkovat. Nechceme být jako John Gruber, který natáčí podcasty 2,5hodinové, které sice mám rád a beru v nich hodně informací a dost často mě fakt jako hodně potěší některýma informacema, který má takový jako hezký nadhled. Ale na druhou stranu, pravda, poslouchat 2,5hodinový podcast je pro mě znamená 3 až 4 denní záležitost, kdy k tomu prostě mám čas třeba při posilování a tak dál, kdy mám prostě jako čas si poslechnout ten podcast.
Aby si člověk vzal dovolenou pomalu na to.
No tak já ji mám takhle už od 14. prosince prakticky. Každopádně, hele, díky nakažení covidem. Každopádně, ať to hezky uzavřeme ještě nějak pozitivně. Máš nějaký palec nahoru, kdybys měl zmínit jedinou věc za rok 2020? Co by to bylo? Jedno, jestli to je Apple, Google, Microsoft, v firmách, o kterých jsme se bavili i nebavili. Co tě fakt jako potěšilo? A prosím tě, hlavně neříkej covid.
Ježiš, já jsem ho chtěl vytáhnout, že bych chtěl dát palec nahoru, že ať je to, jak je to, tak jsme to nakonec zvládli a z toho letošního roku jsme se nezbláznili. Ale...
Máš ještě něco jiného?
Ještě něco jiného. Já budu si pořád přihřívat svoji polívčičku a mlít to samý dokola. Za mě palec nahoru je obecně pro všechny telefony střední třídy, všechny levnější telefony, které se letos dostaly na vrch, ať už je to reinkarnace legendárního iPhoneu SE, nebo zmiňovaný Pixel 4a, nebo levnější OnePlus Nord. A spoustu dalších a dalších zajímavých telefonů v té cenové kategorii od 300 do 600 dolarů, což osobně považuji za střední třídu. Tak tohle to je můj palec nahoru pro tyhle telefony a pro výrobce, kteří se konečně k tomu odhodlali a přestali se primárně zaměřovat jen na drahý telefony kolem 1000 dolarů a vejš, protože si myslím, že tohle je to, co nejen letošní rok poznamenaný pandemií potřeboval, ale obecně prostě udělat ten krok dozadu a sestoupit z těch zlatých příček do té střední třídy a na tu se zaměřit.
Tak to je zajímavé. U mě určitě by palec nahoru byl pro buď iPhone 12 mini nebo pro moje vytvořené studio v mém vlastním pokoji, ale musím přiznat, že když mi Honza Březina na začátku jara pomáhal s vybíráním fotoplátna a potom i se světlama, tak jsem dostal skvělý tipy, který využívám do dneška, ať už to jsou přednášky, videokonference nebo cokoliv dalšího. Jsem za to moc rád. Naposledy jsem dostal minulé pochvalu od Filipa Brože, takže evidentně vidět, že to jdu tím správným směrem. Každopádně, Marku, moc ti děkuju dneska za dlouhý podcast, který si se mnou zvládnul.
Já děkuji.
Náš mistr zvuku a mistr střihu Danek Březina neukamenuje. A že se s vámi, naši drazí posluchači, budeme moci setkat i v roce 2021 u dalšího podcastu, a protože, jak vidíte, témat máme hodně a času také hodně, takže se s vámi určitě ještě podělíme o další novinky.
Paráda. Já díky, těším se na příští rok. Přeju tobě, Marku, i našim posluchačům a čtenářům všechno nejlepší do toho roku nadcházejícího a hlavně spoustu zajímavých technologických novinek.
Budeme se těšit. Díky moc krát a přeju hezký den. Mějte
taky,
se.
Taky.
Jak mějte vy, se. Taky. Marku, ty v Americe, ahoj.
Díky, ahoj.